Iro kitan ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Masimavy Emeline no tsaroana amin'izao 27 ny volana oktobra izao, dia miarahaba andreo andriambavilanitra rehetra mitondrana izany anarana izany. Vehivavy masina niditra ho religiosy tao amin'ny fikambana sistersiana tao Boulancourt tao amin'ny diosezin'ny Troyes tany Champagne i Emeline. Tany amin'ny taonjato faharoambin'ny folo tany izy no niaina. Io trano fitokana monina moa dia fantadaza tokoa tamin'izany fotoana izany.
Etsenge
tamin'ny taonjato faharoambin'ny folo dia niezaka ny fikambana sistersiana hampisaraka tsikelikely ny trano misy ny mpikambana lehilahy sy vehivavy, izany hoe nofoanana tsikelikely ny fisiny ny trano misy mpikambana lahy sy vavy miaraka na ny etablissement mixte. Taorina kely ny taona 1770 dia nalefa ny Masinda Bernard tany Boulanger, Emeline sy Aseline, mpihavana moa izy ireo. Trano fitokana monina ho an'ny vehivavy vao novoasina ity nandefasany Masina Bernard any Ameline sy Aseline ity. Rehefa maty Masina Bernard dia noararaotiny Emeline izany fiverenana tany Boulancourt izany. Izah moa dia voalaza fa hoe fahitana nisy teo amin'ny Aseline ny hoe nanambara anty baiko ity Masina Marie sy Joan Baptiste. Maro ireo laika nanoana ny Emeline sy Aseline tamin'izany fotoana izany, ary nisy ihany koa ny fankatoavana nomen'ireo manam-pahefana tao amin'ny trano fitokana monina tao an-toerana dia tsisa moa izany fa i Abbé Gossoin.
Izy aloha dia efa nasiny.
Ezaka lehibe nataony sistersiana ny fanavahana ny trano fitokana monina ho any lahy sy ny vehivavy ho isika tamin'izany fotoana izany. Ka tany amin'ny taonjato 1770 izany hoe ny taona 1570 dia nahatratra 1570 ny trano ho an'ny vehivavy ary 1570 ho an'ny lehilahy. Marihana mantsy fa samy manana ny maizy azy, izany hoe ny statuan'ireo trano fitokana monina vehivavy tamin'izany fotoana izany, ka ny tena natanjaka indrindra dia ny any Marsigny tao Cluny. Na dia nisaraka aza nefa ny lehilahy sy ny vehivavy dia tsy nandao an'ireo relijiozy vavy akory ireo mpanorona ny fikambana sistersiana teo amin'ny fanomezana ny lalàna sy ny fitsipim-piainana.
Fantatrao ve fa
ny hoe Emeline moa dia avy amin'ny fiteny germanika hoe heim sy ny hoe linne, izany hoe ny heim midika hoe trano ary ny linne midika hoe malefaka. Ny toetrandreo Emeline dia olona miasa ampilaminana, miadana fa vita tsara hatramin'ny farany. Mandinika izy, tia mitoetra irery, na izany azy anefa dia mahazo aina iny koa miaraka amin'ny maro raha miresaka zava-dehibe tsy momba azy. Manatalenta izy ireo, marina sy mahatoky ary tsy tia kolikoly. Dia mirasoandreo Emeline ary izahay anana an'izany toetra marina sy mahatoky izany mba hahafahanareo ihany koa miaina ampahamarinana sy ho an'ny fiarahamonina manodidina anareo. Dia eto ihany koa no irariana soa ho feno fahombiazana tanteraka ho an'ireo teraka ny 27 oktobra.
Thank you. irokitan'ny finoana
rakipianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro
irokitan'ny finoana
arahanao isanandro eto amin'ny RDB.